Tractatus nonagesimus primus. Item alius de iunio septimi mensis. Devotionem fidelium directissimi, nihil est in quo providentia divina non adiuvet. Sequidem exercendis ad sanctimonia mentibus atque corporibus, ipsa quoque mundi elementa famulantur, dum dierum ac mensium distincte variata revolutio, quas tam nobis paginas aperit preceptorum, ut quod sacra admonent instituta, hoc quod namodo loquantur et tempora, unde cum septimo mensem nobis anni recursus adtulerit, non ignoro observantiam vestram ad celebrandum solemne iunium spiritualiter incitari, quoniam experiendo didicistis, quantum hic preparatio et exteriora hominum et interiora purificet, ut cum alicitis abstinetur, facilius inlicitis resistatur. Continentiae autem ratio directissimi, non in sola castigatione corporum, nec in diminutione tantum habetur escarum, maiora enim virtutis istius bona, ad illam animi pertinent castitatem, quae non solum carnis concupiscentias conterit, sed etiam mundane sapientiae vana contemnit. Dicente apostolo, videte nequis vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam secundum traditionem hominum.